Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Žolinės savaitgalį popiežius praleis Castel Gandolfe. Miestelio bažnyčioje jis aukos iškilmės mišias. Leona 14 sudomino tikėjimo atgimimas, sako popiežiaus vizito Prancūzijoje organizacinio komiteto pirmininkas. Mirė seniausias, net 108 metų sulaukęs brolis trapistas. Laidos pabaigoje kalbėsime apie švietimo dramą Nigerijoje ir bažnyčios iniciatyvas siekiant ją spręsti. Trečiadienį po bendrosios audiencijos popiežius Leonas XIV vėl išvyko į Castel Gandolfą, kur pasiliks iki antradienio rugpjūčio 18 dienos. Rugpjūčio 15:10 Castel Gandolfo Šventojo Tomo Villanoviečio parapijos bažnyčioje popiežius aukos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišias, o vidudienį aikštėje prie Castel Gandolfo popiežių vasaros rūmų vadovaus viešpaties angelo maldai. Vidudienio maldos susitikimas ten pat vyks ir sekmadienį rugpjūčio 16. Popiežius grįš į Vatikaną antradienio rugpjūčio 18 vakarą. Trečiadienį rugpjūčio 19 Vatikane vyks įprastinė bendroji audiencija. Šeštadienį rugpjūčio 22 Leonas 14 vyks vienos dienos vizito į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą. Leona 14 sudomino katechumenų ir tikėjimą atrandančių žmonių reiškinys. Tai viena iš jo atvykimo į Prancūziją priežasčių. Interviu dienraščiui La Croix sako Pontuazo vyskupijos šalia Paryžiaus vyskupas Benoît Bertranas, vadovaujantis popiežiaus vizito Prancūzijoje organizaciniam komitetui. Popiežiaus apaštališkoji kelionė į Prancūziją vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Leonas 14 lankysis Paryžiuje, Lurde ir Mece. Popiežius atvyksta, kad sustiprintų mūsų tikėjimą ir sutvirtintų bažnyčios bendrystę. Jis ypač atidžiai stebi tai, kas šiandien vyksta Prancūzijoje. Pastaruoju metu matoma tikėjimo atgimimą, apie kurį liudija tūkstančiai priimančių krikštą katechumenų, pastebimai padaugėja skaičius žmonių, kurie atranda tikėjimą. Šis reiškinys labai sudomino popiežių, sakė vyskupas. Pasak jo, Leona 14 taip pat domina evangelinis bažnyčios įsipareigojimas ligoniams ir rūpinimasis gyvenimo pabaigą pasiekusiais žmonėmis. Popiežius taip pat nori padrasinti jaunimą. Susitikimas su jaunimu, vyksiantis stadione Paryžiuje, bus vienas svarbiausių kelionės momentų. Per popiežiaus vizitą taip pat numatytas privatus susitikimas su seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje išgyvenusiais žmonėmis. Vyskupas pabrėžė, kad Leonas 14 gerai suvokė sunkumus, su kuriais dėl išnaudojimų skandalo susiduria bažnyčia Prancūzijoje. Asmenų, su kuriais popiežius susitiks, grupė bus nedidelė, kad būtų galima išsameu pasikalbėti. Popiežius nori skirti laiko, išklausyti jų istorijas, jų lūkesčius bažnyčios atžvilgiu ir tai, kuo jie norės su juo pasidalyti. Visos popiežiaus kelionės yra apaštalinio, o ne politinio pobūdžio. Tačiau ir neišeidamas už religinės ir sielovadinės tematikos ribų, popiežius gali laisvai ir aiškiai pasisakyti svarbiais šiandienos etikos klausimais. Tad ir vizito Prancūzijoje metu tikimasi iš jo išgirsti žodžius apie neatimamą kiekvieno žmogaus gyvybės orumą, o kartu ir apie bažnyčios įsipareigojimą ginti labiausiai pažeidžiamus žmonės, mano vyskupas Bertranas. Popiežiaus vizitas vyks likus keliems mėnesiams iki Prancūzijos prezidento rinkimų. Šalies visuomenė yra labai poliarizuota. Žmonių ir grupių tarpusavio santykius gadina įtampa ir ginčiai. Dėl to labai reikia išminties ir taikos žodžių, kurie padėtų pažvelgti į visuomenės gyvenimą iš platesnės perspektyvos. Prancūzijos visuomenė turi iš naujo atrasti kelią į dialogą, įsiklausimą, pagarbą, brolybę, taip pat į žodžio laisvę, pabrėžė vyskupas. Prancūzijos katalikų dienraščiui duotame interviu popiežiaus vizito Prancūzijoje organizacinio komiteto pirmininkas vyskupas Benoît Bertranas taip pat pasidalijo informaciją, kodėl į popiežiaus vizito programą buvo įtrauktas Meco miestas. Paryžius ir Lurdas buvo beveik savaime suprantami kelionės programos punktai, tačiau apsilankyti Mece nusprendė pats popiežius. Jis pats išreiškė norą nuvykti į šią Prancūzijos dalį paženklintą trijų karų, norėdamas Europai ir pasauliui skelbti susitaikinimo, taikos ir tautų draugystės žinias, sakė vyskupas, ir pridūrė, kad Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas, kardinolas Žanas Markas Avelinas, norėdamas suteikti šiam vizitui europinį matmenį, pakvietė į susitikimą su popiežiumi Mece kaimyninių šalių vyskupų konferencijų pirmininkus, taip pat prie sienos esančių vienuolynų, vyresniuosius ir vyresnesias. Kalbėdamas apie artėjantį popiežiaus vizitą Prancūzijoje, vyskupas Benoît Bertranas paminėjo ir kai kuriuos techninius bei logistinius pasirengimo aspektus. Vis dar ieškoma savanorių. Jau užsiregistravo keli tūkstančiai, tačiau vien Paryžiuje reikės 12 tūkstančių savanorių. Vyskupas atskleidžia, kad išskyrus saugumo užtikrinimo išlaidas, kurias padengia valstybė, kelionės organizavimas finansuojamas tik iš aukų. Šiuo metu galutinis biudžetas dar nėra nustatytas, nes jis priklausys nuo susitikimuose su popiežiumi dalyvauti norėsiančių žmonių skaičiaus. Popiežiaus vizito organizacinio komiteto vadovas taip pat pabrėžia puikų bendradarbiavimą su valdžios institucijomis. Visais – valstybės, departamentų, savivaldybių – lygmenimis matome daug susitelkimo ir geros valios. Kiekvienas nori prisidėti, kad šis vizitas taptų svarbiu įvykiu ne tik popiežių priimsiantiems miestams, bet ir visai Prancūzijai. Ši kelionė bus išskirtinis istorinis įvykis. Būtų nuostabu, jei ji paliktų gilius pėdsakus, teikiančius vilties tiek mūsų bažnyčiai, tiek mūsų šaliai, sakė vyskupas Benoît Bertranas, vadovaujantis popiežiaus vizito Prancūzijoje organizaciniam komitetui.
1947 Liepos 9-ąją trapisto abatijoje Hebėjaus provincijoje, dabartinėje Džangdzekų provincijoje, už maždaug 130 km nuo Pekino buvo paskutinį kartą aukotos mišios. Netrukus 75 brolių trapisto bendruomenė buvo išvaikyta. 33 buvo nužudyti arba mirę nuo išsekimo tremties kelyje, kitiems pavyko išgyventi. Panašus likimas Kinijos pilietinio karo ir komunistinio režimo įsigaliojimo kontekste ištiko ir antrąją Hebėjaus provincijos trapisto abatiją. Šiomis dienomis mirė paskutinis tiesioginis šių įvykių liudytojas. Honkongo katalikų arkiviskupija pranešė apie trapisto Benedikto Čiau mirtį 2026 Liepos 31 dieną, sulaukus 108 metų amžiaus. Jis buvo seniausias savo ordino narys. 1918-aisiais gimęs vaikinas į trapisto ordiną įstojo 1941-aisiais ir gyveno džiaugsmingosios Dievo motinos abatijoje, Šidzedžuango prefektūroje. Tuo tarpu Džangdzekų prefektūroje buvusi abatija buvo dedikuota Dievo motinai Ramintojai. Pažymėtina, kad didžioji dalis iš 75 pastarosios trapistų bendruomenės narių buvo kinai. Trečiasis nuošalioje kalnutoje vietovėje, iki jos reikėjo mulu joti 3 dienas, 1883-aisiais įsteigtos abatijos prioras prancūzas Luisas Brunas yra pastebėjęs, jog šventojo Benedikto regula atrodo tarsi specialiai sukurta kinams. Kultūrinėje budizmo, konfucionizmo, taoizmo, meditacijos ir askezės praktikų terpėje kontemplatyvėjai katalikų ordinai, trapistai, benediktinai, karmelitai sulaukė daugybės pašaukimų. Anot italo žurnalisto Gerolamo Facini išleidusio knygą apie katalikybę ir jos persekiojimą komunistinėje Kinijoje, prieš didžiasias represijas šioje šalyje buvo apie pusaštunto tūkstančio moterų vienuolių ir virš 5000 buvo kinės. Apie pusę kunigų, daugiau nei pustrečio tūkstančio taip pat buvo kinai. Seminarijose studijavo dar apie 4000 seminaristų kinų. Komunistinis režimas išblaškė visas bendruomenės, uždarė ar nacionalizavo katalikiškas institucijas, įskaitant tuo metu Kinijoje veikusias 216 katalikiškų ligoninių ir klinikų, 781 sveikatos priežiūros punktų, 3 universitetus, 2011 pradinių mokyklų, 189 pagrindinės bei vidurinės mokyklas, 32 leidyklas, apie 50 laikraščių ir žurnalų. Trapistas Benediktas Čiau su keliais kitais sugebėjo palikti Kiniją ir kuriam laikui buvo prisiglaudę trapistų vienuolyne Kanadoje, tačiau jų akis krypo į Aziją. Ištyrus kelias galimybės aplankius keletą vietų, nuspręsta steigti naują abatiją Honkonge, Lantau saloje, žinoma taip pat nuošalioje vietoje. Pirmąją bendruomenę sudarė 8 broliai, tarp jų ir brolis Benediktas. Jų pačių rankomis statyta abatija inauguruota 1956-aisiais. Ji gyvuoja ir šiandien. 2000-aisiais vienuolynui suteikta tokia pat dedikacija, kokią turėjo jų pirmieji istoriniai namai Hebėjaus provincijoje, džiaugsmingosios Dievo motinos abatija. Čia jie gyvena paprastą maldos ir rankų darbo gyvenimą, jų gaminamas sūris ir sviestas gana žinomi tarp aplinkinių žmonių. 1974-aisiais pats brolis Benediktas Čiau buvo išrinktas abatijos vyresniuoju ir šias pareigas ėjo iki 1998-ųjų. Brolio Benedikto Čiau laidotuvės rugpjūčio 14-ąją dieną.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Sunku įsivaizduoti geresnę bendruomenių ir viso krašto ateitį, kai jame gyvenantis vaikai negali įgyti net minimalaus išsilavinimo, o visa nauja karta rizikuoja būti iš anksto pasmerkta naujam skurdo ciklui. Tokia dėja yra skaitlingiausios Afrikos žemyno valstybės Nigerijos tikrovė. Vertinama, kad apie pusę vaikų, 19 milijonų, šiuo metu nelanko mokyklos arba lanko labai nereguliariai. Šią dramą išgyvena pirmiausia šiauriniai Nigerijos regionai, o tarp pagrindinių jos priežasčių tarpusavyje persipinusi islamistinio džihadizmo, sukilėlių ir kriminalinių grupuočių veikla, ypač vaikų ir mokinių pagrubimai. Kai kurie nuskambėjo ir tarptautinėje žiniasklaidoje, kaip kad 2014 metų epizodas, kai iš vienos Čiboko miesto mokyklos Borno valstijoje buvo pagrobtos 276 mergaitės, ar 2025 metų lapkričio epizodas, kai iš katalikiškos Šventosios Marijos mokyklos Papirio vietovėje Nigerio valstijoje buvo pagrobti 303 moksleiviai, berniukai ir mergaitės. Tačiau apie 10 kitų atvejų buvo galima išgirsti tik prabėgomis arba visai nieko. Kodėl pagrobėjai taikosi vaikus? Pirmiausia, tikintis lengviau gauti išpirką iš viską dėl jų pasiryžusių padaryti tėvų. Gautas lėšas vėliau skirti kriminaliniams arba džihadistiniams tinklams. Pastarieji tokiu būdu įtvirtina savo dominavimą ir kontrolę teritorijoje, taip pat kaip oficialiai patys deklaruoja, esą kovoja su vakarietišku švietimu nesuderinamu su jų išpažįstama radikalaus islamo versija, įskaitant ir nuostatą, kad mergaitėms visai nedėra lankyti mokyklos. Pagrobimo istorijoje netrūksta mirčių dėl nelaimių, egzekucijų, susirėmimų. Dėl tokios tikrovės tūkstančiai šeimų, bijodamas pagrobimų, nebeleidžia savo vaikų į mokyklas. O kartais iš tiesų sričių mokyklos yra uždaromos valstijų valdžių potvarkių, bejėgiškai konstatavus, jog nepajėgima užtikrinti jų saugumą. Daug šeimų tapo vidaus pabėgėliais. Džihadistinių grupuočių pastangos išstumti krikščionis iš šiaurinių regionoje yra kita skaudi Nigerijos tikrovės tema. Neretai tose vietose, į kurias persikelia pabėgėlių šeimos, veikiančiose mokyklose nepakanka vietų, arba už jas reikia mokėti. tai sąlyginai gali būti nedidelė suma, siekinti keletą arba keliolika eurų per mėnesį. Bet ir ji daugeliui neįkandama arba tenka rinktis, kuriam iš vaikų suteikti ugdymą. Nigerijoje gyvena per 35 milijonus katalikų, sudarančių nuo 12 iki 14 procentų visos populiacijos. Dauguma jų, kaip ir kitų krikščionių, gyvena krašto centre ar pietuose. Tuo tarpu krašto šiaurėje vyrauja musulmonų bendruomenės. Katalikų bažnyčiai priklauso didelis švietimo tinklas, apimantis šimtus pradinių ir pagrindinių mokyklų, taip pat gimnazijas, profesinės mokyklas, kolegijas, universitetus. Dalis jų veikia ar veikia iki šiol ir šiauriniuose regionuose, o katalikų ganytojai energingai protestuoja ne vien tada, kai užpuolamos katalikiškos mokyklos. Kiekviena tokia ataka paveikia visus. Smogia visiems įsipareigojusiems dėl teisės į ugdymą. Kai 2026 birželio 29-ąją iš pagrindinės mokyklos Lasos miesto Borno valstijoje buvo pagrobta per 50 mokinių, Maidugurio auxiliaras vyskupas Džonas Bogna Bakeni tuoj pat grįžtai pasmerkė šią išpuolį. Šiuo metu dėl islamistinių ir džihadistinių grupuočių veikimo Borno valstija yra viena iš nesaugiausių šalyje. Tad nenustabu, kad daug šeimų, ne vien krikščionių, jau prieš eilę metų kirto jos pietinę sieną ir atsidūrė Adamavos valstijoje. Dalis iš jų buvo apgyvendintos netoli Jolos, valstijos sostinės, vidaus pabėgėliams skirtoje Salamo zonoje. 2026 Liepos pabaigoje buvo įteikti diplomai pirmajai 42 mokinių grupiai, sėkmingai baigusiai specialiai pabėgėlių vaikams atidaryta katalikiška pradinė bei pagrindinė mokykla, priimančia berniukus ir mergaitės, tiek iš krikščioniškų, tiek iš musulmoniškų šeimų. Tai iš tiesų didelis motyvas džiugauti. Šią progą žinių agentūrai ACI Afrika komentavo Jolos vyskupas Stevenas Dami Mamza dėl mokinių pasiekimo ir dėl to, kad jų viltis įveikė neviltį. Anot jo, ši mokykla yra vyskupijos projekto iš krizės į klasę vaisius. Pats projektas gimė norint užkirsti kelią tragedijai tragedijoje ir visų ateities perspektyvų praradimui, teikančiam vaikų tuo atveju, jei jie neįgytų jokio išsilavinimo. Esame įsitikinę, jog ugdymas yra pamatinė teisė ir galinga priemonė, padedanti atgaivinti viltį ir žmogišką jaurumą, sakė ganytojas. Jis pridūrė, kad į mokyklos programą integruota ir psichosocialinė parama, mat vaikų šeimos ir kartais patys vaikai patyrė bei matė daug traumuojančio smurto, kraujo liejimo. Todėl reikia specialios pagalbos, kad jie jaustųsi saugus, įgytų pasitikėjimą ir galėtų mėgsti sveikus žmogiškus ryšius. Daug dalykų buvo galima padaryti tik su parama iš šalies, pridūrė vyskupas Mamza, dėkingai minėdamas nedidelės JAV krikščioniškos nevyriausybinės organizacijos Take Heart pagalba jo vyskupijai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.